Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά για να μην μπερδευόμαστε και να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου.
Και στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντοτε.
Όπως πάντοτε. Βλέπω σήμερα δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα, διότι έχουμε πληθωρισμό μετά από πάρα πολλά χρόνια και συζητάμε για αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή το τέλος του φθηνού χρήματος που δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Τώρα, τι είπε η Κριστίν Λαγκάρντ?
Σε συνέντευξη σε γερμανικό ραδιόφωνο, έτσι.
Στο Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ναι, νομίζω.
Έτσι καλά το είπα.
Νομίζω ραδιόφωνο.
Redaktionsnetzwerk. Οι Γερμανοί, ξέρεις, έχουν πολύ σύνθετες λέξεις. Λένε 7 πράγματα μέσα σε μια λέξη. Λοιπόν, είπε ότι ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε ένα σήμα ότι τελικά μπορεί να αυξηθούν και τα επιτόκια μέσα στο 2022, τώρα λέει η Λαγκάρντ κάτι που είναι η θέση της, ότι δεν πρέπει να βιαστούμε, γιατί αν αυξήσουμε τα επιτόκια μπορεί να πνίξουμε την ανάκαμψη και εν πάση περιπτώσει μπορεί να βλάψουμε την οικονομία. Και είναι ένα θέμα αυτό, Δημήτρη, έτσι, κατά πόσον τελικά τώρα που ετοιμάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια όλες οι κεντρικές τράπεζες, ξεκινάνε από την Αμερική το Μάρτιο, θα πάνε λέει μισή μονάδα, έτσι, αυτό είναι η εκτίμηση της αγοράς.
Νομίζω ότι και μετά τα χθεσινά στοιχεία του αμερικανικού πληθωρισμού που βγήκε στο 7,5%, το περιμέναν στο 7,3% από 7 νομίζω τον Δεκέμβριο, πλέον οι πιθανότητες να προβεί η Fed, όπως την αποκαλούμε, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μία αύξηση μισής μονάδας, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Φυσικά θα δούμε πώς... τι ακριβώς θα γίνει τον Μάρτιο, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται. Και νομίζω η κυρία Λαγκάρντ, έχοντας και αυτό στο νου της, είπε ότι δεν πρέπει μάλλον να συγκρίνουμε περιοχές, γεωγραφικές περιοχές όπως η Ευρωζώνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν διαφορετικές δομές, διαφορετικές οικονομίες, βρίσκονται σε διαφορετική φάση. Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτείων βρίσκεται σε φάση υπερθέρμανσης. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την οικονομία της Ευρωζώνης και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται και μια.
Να πούμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι 5,1% υπολογίζεται τον Ιανουάριο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Ο στόχος τώρα που έχουν οι κεντρικές τράπεζες είναι ο πληθωρισμός να είναι 2%. Ναι. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Άρα πολύ περισσότερο, πολύ πιο αυξημένο στην Αμερική. Βέβαια στην Ευρώπη η Λαγκάρντ τι λέει? Λέει ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται στο ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή της ενέργειας. Επομένως λέει, και αν αυξήσω τα επιτόκια εγώ, δεν πρόκειται να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι πληθωρισμός που οφείλεται στη ζήτηση, όπως είναι κατά μεγαλύτερο μέρος στην Αμερική. Άρα λέει, αν αυξήσουμε τα επιτόκια, απλώς θα κάνουμε ακριβό το χρήμα, θα φρενάρει η οικονομική δραστηριότητα, θα έχουν πρόβλημα αυτοί που χρωστάνε. Σημείωση, τα υπερχρεωμένα κράτη είναι τα πιο ευάλωτα, όπως η Ελλάδα.
Ναι, αυτό φάνηκε εξάλλου και στη συμπεριφορά των αγορών, έτσι, αμέσως μόλις
τα ελληνικά
φύγανε το δεκαετές τουλάχιστον η απόδοση, ξέφυγε πάνω από το 2% σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το 2% ασφαλώς αν
πάνω
κανείς...
Πάνω από το 2,5% πήγε.
Ναι, έχει και ξεφύγει και πάνω από εκεί. Ασφαλώς αν αυτά τα επίπεδα επιτοκίου τα συγκρίνει κανείς με κάποια επίπεδα που είχαμε δει στο παρελθόν και προ-κρίσης, καταλαβαίνει ότι είμαστε ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η τάση είναι, δεν είναι...
Η τάση είναι σημαντική και η σχετική. Δηλαδή η απόσταση που έχουμε από τα επιτόκια των άλλων χωρών. Εν πάση περιπτώσει σύννεφα πολλά στην οικονομία. Θα δούμε πώς
με την ενέργεια στο επίκεντρο.
Με την ενέργεια στο επίκεντρο και για την ενέργεια θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Γιατί έχουμε μαζί μας τον αρμόδιο υπουργό.
Θα έχουμε σύντομα.
Τον κύριο Σκρέκα, τον οποίο θα υποδεχθούμε αμέσως μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty
hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we shine still. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain. We make it in the night, and showed me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Γεια σας.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Επιδοτείτε τις τιμές του ρεύματος επί μήνες με τα λεφτά που εισπράτετε από την πώληση των δικαιωμάτων ρήπων και τα έσοδα από τις ΑΠΕ. Πόσο καιρό ακόμη θα μπορείτε να το κάνετε με το σημερινό ρυθμό, χωρίς να ζητήσετε λεφτά από τον προϋπολογισμό?
Για όσο χρειαστεί και για όσο διαρκέσει αυτή η κρίση. Τα σενάρια τα οποία έχουμε επεξεργαστεί ενσωματώνουν τις εκτιμήσεις αγοράς για την εξέλιξη των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, για την εξέλιξη των τιμών στους ρήπους, το διοξείδιο του άνθρακα, και με βάση αυτές τις παραδοχές έχουμε αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους, ώστε για όσο διαρκέσει αυτή η κρίση, εμείς να μπορούμε να στηρίζουμε νοικοκυρία και επιχειρήσεις.
Δηλαδή, πόσοι περίπου είναι διαθέσιμοι πόροι για να έχουμε ένα?
Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να το εκτιμήσει με ασφάλεια τώρα, γι' αυτό έχουμε και διαφορετικά σενάρια, γιατί κανείς δεν ξέρει, όλα αυτά είναι τιμές οι οποίες προσδιορίζονται σε διεθνή χρηματιστήρια, οπότε κανείς δεν ξέρει ακριβώς ποια θα είναι η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία προσδιορίζει και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον, όπως και ποια είναι ακριβώς η τιμή του διοξείδου του άνθρακα. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει εναλλακτικά σενάρια, δηλαδή έχουμε λάβει κάποιες παραδοχές. Ανάλογα με τις διαφορετικές τιμές που μπορεί να προκύψουν, εμείς να μπορούμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Άρα, δεν θα ήθελα να σας διακινδυνεύσω κάποιες συγκεκριμένες εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή που μπορεί να αποδειχθούν λάθος, ίσως.
Υπάρχουν δύο παράμετροι. Το ένα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό το περιβάλλον των υψηλών τιμών. Και το δεύτερο είναι τα χρήματα που είναι διαθέσιμα. Έτσι, διότι αυτά είναι από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.
Σωστά.
Τώρα, ως προς τον τιμών, εάν αυτή η ανατίμηση αποδειχθεί ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Και δεν υποχωρήσουν οι τιμές όπως είναι οι εκτιμήσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είδαμε χτες και τις χειμερινές προβλέψεις για την οικονομία. Και αυτό συνεχίσει. Ή ακόμα και αν δεν συνεχίσει, αλλά έχουμε μια ύφεση και μετά πάλι μια άνοδο. Τι δυνατότητες έχει αυτό το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης? Αυτό δεν είναι απεριόριστα τα χρήματα.
Έχουμε πραγματικά κάνει ένα μηχανισμό, ο οποίος τον προτείναμε να γίνει και σε κεντρικά ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν δείχνει ότι θα προχωρήσει στην δημιουργία ενός τέτοιου κεντρικού μηχανισμού απορρόφησης των εξαιρετικών ανατιμήσεων στις τιμές ενέργειας. Εμείς όμως το κάναμε πράξη στη χώρα μας με τη δυνατότητα που είχαμε ως κυβέρνηση. Και τι αξιοποιούμε? Εκείνο το οποίο καταρχήν παρατηρείται είναι ότι επειδή σήμερα το να παράγεις ενέργεια από τον ήλιο ή από τον άνεμο είναι 4 και 5 φορές φθηνότερο από το να παράγεις ενέργεια από φυσικό αέριο ή από λιγνίτη, πάντα αυτός ο ειδικός λογαριασμός των ΑΠΕ, ο ΕΛΑΠΕ ο λεγόμενος, δημιουργεί πλεονάσματα όταν παρατηρούνται σταθερά υψηλές τιμές οι χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν λοιπόν όταν έχουμε υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη χοντρική αγορά, αυτός ο λογαριασμός, ο ΕΛΑΠΕ, δημιουργεί υπερπλεονάσματα, τα οποία εμείς τα παίρνουμε, τα διαθέτουμε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και τα αξιοποιούμε στοχευμένα για να στηρίξουμε κατά κύριο λόγο τα νοικοκυριά, τις κύριες κατοικίες μέχρι 300 κιλοβατόρες κατανάλωσης το μήνα και τις επιχειρήσεις. Οπότε πάντα θα έχουμε χρήματα να μπορέσουμε να στηρίζουμε όσο διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση και την ελληνική οικογένεια αλλά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, αρκετοί θεωρούν ότι η επιδότηση θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, αρκετά μεγαλύτερη. Ήδη δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Τι απαντάτε?
Πολύ μόνο αυτό. Στην Ελλάδα, να συμπληρώσω, κύριε Σκρεκά, στην Ελλάδα, σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έβλεπα, έχουμε λέει 28% των λογαριασμών που είναι απληρωτοί, ενώ σε άλλες χώρες είναι 3-4%. Δηλαδή αυτό δείχνει την ενεργειακή φτώχεια στην οποία έχει πλέον εισέλθει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Ναι, για να το κάνουμε, να το πούμε με ακρίβεια. Πρώτον, τα ληξιπρόθεσμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σε ό,τι αφορά τις οφειλές σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, μιλώντας με τη ΔΕΗ, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν παρατηρείται αύξηση ληξιπρόθεσμων ή απλήρωτων λογαριασμών από νοικοκυριά το τελευταίο διάστημα. Που σημαίνει ότι αυτές οι επιδοτήσεις, οι απευθείας επιδοτήσεις στους λογαριασμούς της ενέργειας, παρόλο που αλήθεια είναι ότι δεν καλύπτουν το σύνολο φυσικά της αύξησης, δίνουν τη δυνατότητα τουλάχιστον στα νοικοκυριά να μπορούν με δυσκολία βέβαια να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση αυτή. Πού παρατηρείται θέμα? Παρατηρείται σε επιχειρήσεις. Πρέπει να πούμε όμως ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουμε καταφέρει και πήραμε, αλλά ήταν η πρώτη χώρα που πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για απευθείας επιδότηση από το κράτος του λογαριασμού σε μια επιχείρηση, είτε είναι μικρή ένας επαγγελματίας, είτε είναι μεσαία, είτε ακόμα και μεγαλύτερη. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ξεκινήσει και χρηματοδοτούμε, επιδοτούμε με 65 ευρώ την ηλεκτρική μεγαβατόρα από τον Ιανουάριο την κατανάλωση των επιχειρήσεων, χωρίς όριο κατανάλωσης. Οπότε πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις.
Και τώρα ο μηχανισμός που περιγράψατε πριν για την διαμόρφωση των τιμών και την διαφορά η οποία τελικά μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης σε κάποιο βαθμό επιστρέφει ως στήριξη. Έχει τεθεί ο μηχανισμός αυτός στο επίκεντρο της κριτικής και έγινε και μια απόπειρα από χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να γίνουν, το αναφέρατε σε κάποιο βαθμό, να γίνουν κάποιες αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γενικά η κριτική που γίνεται είναι ότι πάμε σε ένα σύστημα μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, για την οποία η Ευρώπη και η Ελλάδα πήγε πολύ γρήγορα, δεν ήταν προετοιμασμένη και τελικά θα είμαστε τα επόμενα χρόνια, αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν, θα έχουμε συνεχώς τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή η ενέργεια θα είναι γενικά ακριβότερη μέχρι να φτάσουμε στο ιδανικό σημείο, το οποίο θα έρθει μετά από 10, 15, 20, 30 χρόνια, όπου θα υπάρχει άφθονη ενέργεια από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αλλά μέχρι τότε ποιος θα πληρώνει το κόστος?
Αυτό δεν είναι ακριβές. Οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δεν οφείλονται στην πράσινη μετάβαση ή στη στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης. Ίσα-ίσα αυτό θα μας βοηθούσε να έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή, αν είχαμε σήμερα 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, θα είχαμε μισή τιμή ενέργειας από ό,τι έχουμε σήμερα.
Ναι, μια παρένθεση, επιτρέψτε μου, θα το ολοκληρώσω τη σκέψη σας. Απλώς η κριτική είναι ότι ο μηχανισμός αυτός ο οποίος έχει δημιουργηθεί έχει, να το πω έτσι χοντρικά, ως στόχο ακριβώς να δημιουργεί κίνητρα για τις πράσινες μορφές ενέργειας, καθιστώντας ακριβές τις άλλες.
Αυτή τη στιγμή η παραγωγή από λιγνίτη, ακόμα και αν δεν υπήρχε ο φόρος άνθρακα, αν βάλουμε γιατί όλοι υπολογίζουν το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, το κόστος δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, υπολογίζοντας μόνο το κάρβουνο, δηλαδή μόνο την εξόρυξη. Ένα εργοστάσιο που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια δεν έχει μόνο το κόστος καυσίμου, έχει το κόστος των επενδύσεων, έχει το κόστος της λειτουργίας και του προσωπικού. Αν βάλουμε και τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στις μονάδες, για παράδειγμα τις ΔΕΗ, τις ελληνικές μονάδες που έχουν παλιές, έχουν συμπληρώσει το χρόνο λειτουργίας, πρέπει να βάλουν φίλτρα για να μην ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της γης σήμερα είναι το μόνιμο πρόβλημα, είναι η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση. Αν τα βάλουμε όλα αυτά χωρίς φόρο άνθρακα, θα ήταν πολύ πιο ακριβό το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη από ό,τι από τον ήλιο. Άρα η στρατηγική της Ευρώπης για την ενεργειακή μετάβαση, τι σημαίνει αυτό δηλαδή, το να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, είτε αυτό είναι άνθρακας, είτε είναι φυσικό αέριο που δεν παράγει η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι παραγωγός Ήπειρος, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές φυσικού αερίου που να καλύψουν τη ζήτησή της. Άρα εισάγει η Ευρώπη όλη και η Ελλάδα, εισάγει το περισσότερο φυσικό αέριο από τρίτες χώρες, από Ρωσία και από αλλού. Άρα η στρατηγική της Ευρώπης είναι σωστή, γιατί και προστατεύει το περιβάλλον, και απεξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το κάρβουνο, αξιοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο που τον διαθέτουμε, και μάλιστα η χώρα μας έχει την ευλογία να τα διαθέτει αυτά σε μεγάλες ποσότητες.
Καλά, το στόχο κύριε Υπουργέ, δεν τον αφήσετε κανείς. Όλοι συμφωνούν σε αυτό. Να ολοκληρώσετε. Αλλά το θέμα είναι η μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα και το ποιος πληρώνει το παραπάνω κόστος.
Επιτρέψτε μου. Είναι λάθος λοιπόν να λέμε ότι η ενεργειακή κρίση διεθνής, δηλαδή το φυσικό αέριο είναι ακριβώς στην Κίνα λόγω της ενεργειακής μετάβασης Ευρώπης, ή το φυσικό αέριο είναι ακριβώς στην Αμερική σήμερα, επειδή η Ευρώπη αποφάσισε να κάνει ενεργειακή μετάβαση, άρα αυτό είναι ένας μύθος. Και πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε, γιατί αυτό το λένε οι πιο λαϊκίστικες φωνές στην Ευρώπη. Και ακούγονται και στην Ελλάδα αυτό από κάποιες παρατάξεις, αυτές οι λαϊκιστικές φωνές που είναι εντελώς ανακριβείς, για να μην πω ψευδείς. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη σήμερα εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Εξαρτάται από την εισαγωγή πετρελαιοειδών, και έτσι όταν αυτά έχουν αυξηθεί στην παγκόσμια αγορά, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, στην παγκόσμια αγορά, αυτό δυστυχώς έχει οθήσει προς τα πάνω και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Τι λέει λοιπόν η Ευρώπη και τι λέει και η χώρα μας και η κυβέρνησή μας? Πρέπει γρήγορα να απεξαρτηθούμε από αυτή την εξάρτηση, από την χρήση φυσικού αερίου παράδειγμα και ορυκτών καυσίμων, και να πάμε σε πιο πράσινες και ανανεώσιμες και δικές μας πηγές ενέργειας που διαθέτουμε. Αυτό βοηθάει και το περιβάλλον, βοηθάει και την εθνική μας κυριαρχία και την ανεξαρτησία την ενεργειακή.
Κύριε Υπουργέ,
προς τον παρόν, αυτό βέβαια να πούμε, ναι. Προς τον παρόν η Κομισιόν προωθεί τη νέα ταξονομία η οποία περιλαμβάνει και την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο στις νέες μορφές, έτσι δεν είναι?
Τώρα, ναι. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρίτο τρίμηνο δείχνουν ότι η μέση τιμή προμήθειας φυσικού αερίου των ελληνικών εταιριών από Ρωσία, LNG κτλ. Ήταν η φθηνότερη από τις φθηνότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος, που ουσιαστικά καθορίζεται σήμερα από το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, ήταν ανάμεσα στις δύο και παραμένει στις 2-3 υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που παραπέμπει σε κερδοσκοπία. Αυτό σας απασχολεί ή σκέφτεστε να κάνετε κάτι γι' αυτό?
Καταρχήν, για να φανεί ότι κάποιος κερδοσκοπεί, πρέπει να δείξει κέρδη όταν ολοκληρώνεται το οικονομικό έτος. Μια επιχείρηση κερδοσκοπεί, δηλαδή βγάζει πολλά κέρδη. Και αυτό πώς αποτυπώνεται, δεν το υποψιαζόμαστε. Βλέπουμε τις καταστάσεις, βλέπουμε τα αποτελέσματα τα οποία υποχρεωτικά ανακοινώνει και φαίνεται η μεγάλη κερδοφορία. Θα σας πω λοιπόν ότι εμείς δεν προβλέπουμε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να έχουν μεγάλη κερδοφορία. Δηλαδή η ΔΕΗ δεν θα έχει μεγάλη κερδοφορία το 2021. Γνωρίζουμε πώς έχει πάει ανατρίμηνο η εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ΔΕΗ έχει αξιοποιήσει 300, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός. Κατέχει αυτή τη στιγμή το 65-67% ίσως του μεριδίου αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Δηλαδή 7 στους 10 είναι συνδεδεμένοι. 7 στους 10 καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν είναι συνδεδεμένοι με τη ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ΔΕΗ έχει αξιοποιήσει 300 εκατομμύρια το 2021, το δεύτερο εξάμηνο, για να βοηθήσει και εκείνη με επιπλέον εκπτώσεις στην απορρόφηση αυτού του κόστους, και δεν θα έχει μεγάλα κέρδη. Άρα δεν υπάρχει κερδοσκοπία αυτό που λέει η αντιπολίτευση, γιατί αυτό θα φαινόταν στα αποτελέσματα της ΔΕΗ.
Τώρα, σε σχέση με τη ΔΕΗ γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση ότι προωθείται η ιδιωτικοποίησή της, η περαιτέρω αποκρατικοποίηση, ενώ αντιθέτως θα έπρεπε να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει, να επιβάλλει, ας πούμε, κάποιους την ισχύ της στην αγορά και να κρατούνται χαμηλά οι τιμές. Σε αυτό εσείς τι έχετε να πείτε?
Μα αυτό έκανε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κρατάει το δημόσιο χαρακτήρα η διοίκησή της, από τη στιγμή που ορίζεται από το δημόσιο. Προχωρήσαμε σε μια μετοχοποίηση μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Άρα πολλοί νέοι μέτοχοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέκτησαν νέες μετοχές μέσα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και άρα η ΔΕΗ αποδεικνύει ότι μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπου το δημόσιο μείωσε το ποσοστό συμμετοχής του από το 51% στο 35% περίπου της ΔΕΗ. Παρόλα αυτά η ΔΕΗ μετά αυτή τη μεταχοποίηση συνέχισε να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και θα το κάνει για όσο χρειάζεται.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει άποψη ότι οι τιμές του ρεύματος θα ήταν φθηνότερες αν είχαμε αποθηκεύσει πολύ φθηνότερο φυσικό αέριο. Η υπόγεια αποθήκη της Καβάλας έχει γίνει αντικείμενο διαφωνιών από ό,τι γνωρίζουμε μεταξύ της ΔΕΣΦΑ και της ΡΑΕ για την κατασκευή ημί δεύτερου αγωγού. Πρέπει να γίνει ο δεύτερος αγωγός. Ποια είναι η θέση σας?
Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τη δεξαμενή. Άρα το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κατασκευάσουμε τη δεξαμενή. Εφόσον αποφασίσουμε ότι θα κατασκευάσουμε τη δεξαμενή, στη συνέχεια, σε δεύτερο επίπεδο, έρχεται η ανάγκη να αναβαθμίσουμε, εφόσον χρειάζεται, το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αέριου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της αξιολόγησης και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα.
Γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση ότι χρειάζονται, εφόσον το φυσικό αέριο είναι το μεταβατικό καύσιμο και χρειάζονται επενδύσεις στην αποθήκευση, στη διακίνηση, ώστε ακριβώς να μην επηρεάζεται τόσο πολύ από την διακυμάνση του αγαθού αυτού στις αγορές spot, στις χρηματιστηριακές αγορές. Και το αναφέραμε και πριν, υπάρχει και μια πρόταση της Κομισιόν να αλλάξει η ταξονομία των πράσινων, ας πούμε, μορφών ενέργειας και να περιληφθούν και τα πυρηνικά, επιμένει πολύ η Γαλλία σε αυτό, και διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο. Η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι σε αυτό το θέμα?
Αυτό ήδη ολοκληρώθηκε και πέρασε και από το Συμβούλιο Επιτρόπων, το Κολέγιο Επιτρόπων, που σημαίνει ότι τα πυρηνικά όντως περιλαμβάνονται σε εκείνες τις δραστηριότητες της ανθρωπογενής όπου δεν επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον. Αυτό το do not significantly harm που λέμε, ότι δεν κάνουν κακό σημαντικά στο περιβάλλον, αλλά θα μπορούν και στη νέα προγραμματική περίοδο να αξιοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και να απολαμβάνουν χαμηλότερου κόστους δενειοδότησης. Το φυσικό αέριο από την άλλη, υπό προϋποθέσεις περιλαμβάνεται και αυτό, εφόσον δηλαδή οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δεν ξεπερνούν τα 270 γραμμάρια ανά κιλοβατόρα.
Τώρα, μιλώντας για τα πυρηνικά, η Ελλάδα πιστεύετε ότι έχει λόγο να κοιτάξει αυτή την κατεύθυνση? Υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν σκέψεις, πώς το βλέπετε?
Δεν υπάρχουν κάποιες τέτοιες σκέψεις από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει και ελληνική κυβέρνηση, κυβέρνησή μας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή έκανε σαφές ότι η στρατηγική της Ελλάδας είναι να αξιοποιήσει περισσότερο τον άφθονο ήλιο και άνεμο που διαθέτει η χώρα μας. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδος σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κέντρο- και βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα ο νότος της Ευρώπης έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον Βορρά, με την έννοια ότι έχουμε περισσότερο ήλιο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να παράγουμε με χαμηλότερο κόστος ηλεκτρική ενέργεια. Άρα εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να επιτύχει αυτούς τους πολύ φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους που συμμεριζόμαστε και εμείς και συμμετέχουμε και εμείς. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να καταστεί σημαντικός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τον άνεμο και από τον ήλιο, πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Και γι' αυτό το λόγο προωθούμε για να ενισχύσουμε ακόμα αυτή τη δυνατότητα της Ελλάδας να είναι και παραγωγός και εξαγωγές, αλλά να αποτελέσει και ένα κόμβο μεταφοράς πράσινης ενέργειας από τον νότο προς το βορρά. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζουμε και την κατασκευή καλωδίων διασυνδετήριων με την Αίγυπτο αλλά και με την Κύπρο και το Ισραήλ, ώστε να μεταφέρουμε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από την Κύπρο για παράδειγμα, από την Αίγυπτο για παράδειγμα, από τη Βόρεια Αφρική που είναι ακόμα χαμηλότερο το κόστος εκεί της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να την μεταφέρουμε στην Ελλάδα και από την Ελλάδα να την εξάγουμε προς το βορρά.
Πριν κάνετε κάτι τέτοιο όμως, κύριε Υπουργέ, εδώ ένα σημαντικό μέρος της Πελοποννήσου πέρσι με το χιονιά βρέθηκε χωρίς ρεύμα επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί ο δυτικός διάδρομος λόγω προσφυγής κάποιων καλογριών που εν τέλει δικαιώθηκαν. Τι θα μπορούσε να γίνει για να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα?
Πριν λίγες εβδομάδες ήδη έχει εγκριθεί η τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για εναλλακτική διαδρομή που λύνει το πρόβλημα που υπάρχει.
Τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εξηλεκτρισμό. Εσείς επίσης δίνετε επίσης κίνητρα ηλεκτροκίνησης. Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο όταν κάποιος με ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο ξοδεύει για 100 χιλιόμετρα πλέον τα ίδια περίπου λεφτά που ξοδεύει ένας με βενζινοκίνητο?
Αυτό μπορεί να είναι προσώρα μια πραγματικότητα που λέτε, αλλά φιλοδοξούμε φυσικά και ο στόχος και η στρατηγική μας είναι στην Ελλάδα οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να είναι πολύ πιο χαμηλές από αυτές που έχουμε τώρα και μάλιστα να προέρχονται και από την πράσινη ενέργεια. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρώπης και ο στόχος της Ελλάδας.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο κι εγώ. Υπάρχει μια συζήτηση για το μοντέλο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι λίγο τεχνικό, αλλά υπάρχει η οριακή ημερήσια τιμή και όχι μέση τιμή, που τελικά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, οδηγεί στο να παίρνουμε την τιμή του υψηλότερου προμηθευτή, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, αν είναι ακριβό το πετρέλαιο, πληρώνουν όλη τιμή πετρέλαιο. Αν είναι ακριβό το φυσικό αέριο, πληρώνουν όλη τιμή φυσικού αερίου. Υπήρξε μια ζήτηση να αλλάξει αυτό, το οποίο δεν πέρασε στην Ευρώπη. Αυτό υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί?
Καταρχήν, δεν έχει τελειώσει αυτό. Η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία, την Ισπανία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία καταθέσαμε. Είμαστε οι χώρες που καταθέσαμε από κοινού πρόταση αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, όχι με την οριακή τιμή συστήματος, δηλαδή όχι λαμβάνοντας την πιο ακριβή μονάδα, την οριακή μονάδα, λαμβάνοντας το κόστος, προσδιορίζοντας τον κόστος από το κόστος της οριακής μονάδας, που είναι η πιο ακριβή μονάδα, αλλά προσδιορίζοντας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από ένα μηχανισμό που θα αποτυπώνει το πραγματικό, που συνήθως είναι το μέσο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή κατατεθειμένη, αυτή η πρόταση είναι κατατεθειμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξετάζεται από τα τεχνικά κλιμάκια να δούμε, και βέβαια εμείς πιέζουμε ώστε να τροποποιηθεί η σημερινή μέθοδος υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας.
Κάτι τέτοιο αν γίνει, θα ρίξει τη τιμή, λέτε?
Εκτιμάται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτυπώνει καλύτερα το πραγματικό κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ?
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Suddenly,
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας. Συγγνώμη, οι καθαροί λογαριασμοί.
Άλλη εκπομπή,
ναι. Καθαροί λογαριασμοί. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχουμε μαζί μας από το Λονδίνο τον κύριο Βασίλη Γκιονάκη, επικεφαλή της Διεύθυνσης Παγκόσμιας Στρατηγικής για τα Νομίσματα της Citi. Κύριε Γκιονάκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε, φαντάζομαι.
Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Οι τιμές της ενέργειας και ο πληθωρισμός βρίσκονται σε πολυετή υψηλά. Τι σημαίνει αυτό για το ευρώ σε σχέση με το δολάριο και τα άλλα νομίσματα? Τι πρέπει να περιμένουμε?
Κοίταξε Δημήτρη, είναι λίγο μια κατάσταση σχετικά περίπλοκη, θα έλεγα. Κατά βάση νομίζω ότι τα χαμηλά του ευρώ τα έχουμε δει, είναι πίσω μας. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που μπορώ να πω. Σε ό,τι αφορά στον πληθωρισμό, αυτό σίγουρα έχει βάλει τις παγκόσμιες τράπεζες σε μια διαδικασία ανύψεις των επιτοκίων. Έχουμε ήδη πάρα πολλά τα οποία τα έχουν εξοφλήσει ήδη οι αγορές. Και θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση το ρίσκο θα είναι περισσότερο ότι το ευρώ μπορεί να κινηθεί λίγο περισσότερο προς τα πάνω, και ο λόγος είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια πολύ χαρακτηριστική μεταβολή της στάσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία μέχρι από λίγο έλεγε ότι δεν θεωρεί ότι θα χρειαστεί να ανεβάσει τα επιτόκια αυτό το χρόνο, αλλά στην τελευταία συνάντηση άλλαξε στάση και είπε ότι απέφυγε η κυρία Λαγκάρντ να απορρίψει μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων αυτό το χρόνο. Αυτό έχει μετατρέψει το κλίμα απέναντι στο ευρώ, και σε συνδυασμό με γενικά το ότι έχουν προεξοφλήσει για τις κεντρικές τράπεζες οι αγορές, νομίζω ότι το ρίσκο είναι ότι το ευρώ ίσως να ενδυναμωθεί σχέση με το δολάριο τους επόμενους μήνες.
Τώρα, πέρα από τις ισορροπίες των νομισμάτων, μήπως εγώ θα ήθελα να κάνετε ένα γενικότερο σχόλιο, μας πείτε την εκτίμησή σας, για το θέμα το καυτό των τελευταίων μηνών, δηλαδή ενέργεια και πληθωρισμός. Η εικόνα που έχετε, επειδή παρακολουθείτε σφαιρικά τα πράγματα για να βγάλετε συμπεράσματα σε σχέση με τα νομίσματα, βλέπετε ότι τελικά ότι αυτή η αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλεί και τον πληθωρισμό είναι κάτι το οποίο θα εκτονωθεί ή είναι κάτι το οποίο θα έχει διάρκεια?
Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έχει διάρκεια. Οι πρώτες εκτιμήσεις οποίες μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση το δεύτερο μισό του 2022, θεωρώντας και πάντα περιμένοντας ότι θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση στην πίεση που υπάρχει στις αλυσίδες της παγκόσμιας προσφοράς. Αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά, νομίζω, ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο έλεγαν οι κεντρικές τράπεζες πριν από 10 μήνες περίπου, ότι περνάμε μια πολύ προσωρινή τάση αύξησης του πληθωρισμού, δεν τελικά αποδείχθηκε σωστό. Νομίζω ότι ο πληθωρισμός εν ολίγης θα κατέβει από τα τρέχοντα επίπεδα, εν μέρη γιατί οι κεντρικές τράπεζες θα ανεβάσουν τα επιτόκια, οπότε θα προσπαθήσουν να χαμηλώσουν λίγο την ζήτηση, και εν μέρη διότι θα υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά την γενικότερη αλυσίδα προσφοράς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία πραγματικότητα μας λέει ότι έχουμε βγει από την COVID εποχή, υπάρχει μια ισχυρή ζήτηση, αρκετά ισχυρή ζήτηση, και το πιθανότερο είναι ότι θα περάσουμε μια περίοδο που ο πληθωρισμός θα είναι ασυνήθιστα υψηλότερος από αυτόν τον οποίο είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες.
Αυτό τι σημαίνει για τον κόσμο, ας πούμε, για εμάς, για όλους?
Αυτό σημαίνει σίγουρα σε πρώτη φάση μια σύσπηξη στο διαθέσιμο εισόδημα. Σίγουρα άνθρωποι και νοικοκυριά τα οποία είναι στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες είναι δυστυχώς οι πρώτοι οι οποίοι λαμβάνουν αυτό το χτύπημα. Θα υπάρξει αύξηση των μισθών. Είναι το θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι είναι αδύνατον πια αυτή η αύξηση των τιμών να μην μετακυλιστεί και σε αύξηση μισθών. Αλλά παρόλα αυτά, τουλάχιστον για τους 6 με 9 επόμενους μήνες, περιμένω ότι θα υπάρχει μια αρκετά σημαντική σύσφυξη στα διαθέσιμα εισόδημα των οικοκυριών.
θα μειωθούν, δηλαδή, αυτό λέτε.
Ναι.
Το πραγματικό εισόδημα μειώνεται όταν ανεβαίνουν οι τιμές. Βέβαια, ξέρετε, αυτό που λέτε είναι μια μεγάλη συζήτηση, διότι αυτό που λένε και οι κεντρικές τράπεζες και διάφοροι αναλυτές είναι ότι, ξέρετε, οι μισθοί δεν αυξάνονται πλέον τόσο εύκολα, διότι τα συνδικάτα έχουν αποδυναμωθεί. Η παγκοσμιοποίηση ασκεί μια πίεση, ας πούμε, στις αμοιβές, στους μισθούς, στα μεροκάματα. Επομένως, δεν είμαστε πια στη δεκαετία του 70 και του 80, όπου ανέβαινε ο πληθωρισμός, αυξάνονται οι τιμές και οι εργαζόμενοι ζητούσαν και πολλοί κατάφεραν να πάρουν αυξήσεις των μισθών. Άρα, λέει ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί και τελικά ο χαμένος, ο μεγάλος, θα είναι οι εργαζόμενοι.
Νομίζω και η σημερινή τοποθέτηση, συγγνώμη, της κυρίας Λαγκάρντ είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ισχυρίστηκε ότι ακόμη και οι μισθολογικές απαιτήσεις, ακόμη και στη Γερμανία, είναι πολύ ήπιες, για να υποστηρίξει τη θέση της ότι δεν θα πρέπει να αυξήσουμε γρήγορα τα επιτόκια, γιατί θα πλήξουμε την ανάκαμψη. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη.
Κοιτάξτε, αν δείτε, σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση της κυρίας Λαγκάρντ, θέλω να πω ότι υπάρχει η προδιάθεση να υπερασπιστεί μια συγκεκριμένη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία γενικά δεν θέλει να είναι πολύ επιθετική στην αύξηση των επιτοκίων. Οπότε αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι είναι εύκολα να ακουστεί στον κόσμο. Είναι ένα καλό επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυρία Λαγκάρντ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αύξηση των μισθών, κοιτάξτε, σίγουρα η Ευρώπη έχει ένα πάντα θέμα, ότι έχει μεγάλη χρονική υστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή, έχουμε τον πληθωρισμό και παίρνει κάποιο χρόνο για να το δούμε στους μισθούς. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι μισθοί και στην Αμερική αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν. Δηλαδή, ο ρυθμός αύξησης των μισθών έχει σίγουρα αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που λέτε είναι μια γενικότερη τοποθέτηση. Η παγκοσμιοποίηση προκαλεί πτώσεις στους μισθούς, διότι υπάρχει μεταφορά κεφαλαίου με το outsourcing, ας πούμε, σε χώρες οι οποίες έχουν χαμηλότερους μισθούς, και σίγουρα υπάρχει εκεί μια συμμετρία στο πόσο αυξάνεται ο πληθωρισμός και πόσο αυξάνονται οι μισθοί. Και γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, περίπου τον επόμενο χρόνο, ότι θα υπάρχει μια μείωση και των πραγματικών και των διαθέσιμων ονομαστικών εισοδημάτων.
Τώρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για τα επιτόκια, γιατί έχουν αυξηθεί και οι αποδόσεις των ομολόγων και τα επιτόκια στην αγορά. Η δικιά σας άποψη, εκτίμηση, ποια είναι? Αυτή η αύξηση των επιτοκίων, των αποδόσεων, των ομολόγων θα συνεχιστεί ή έχουμε φτάσει σε ένα πλατό που λέμε?
Κοιτάξτε, Δημήτρη, σε μεσομακροχρόνια, ας πούμε, βάση, θα έλεγα ότι θα συνεχιστεί. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αγορές κινηθήκαν πάρα πολύ γρήγορα τους τελευταίους τρεις μήνες και το adjustment, δηλαδή η ρύθμιση την οποία έκαναν.
Προσαρμογή, ναι.
Η προσαρμογή ακριβώς την οποία έκαναν τα ομόλογα ήταν πάρα πολύ γρήγορη, πολύ βία, θα έλεγα. Ενδέχεται να περάσουμε μια περίοδο στην οποία μέσω των 1-2 επόμενους μήνες να υπάρχει μια ομαλοποίηση, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι είμαστε, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, σε μια διαδικασία και δεν θα έλεγα στην Ευρωζώνη, η οποία έχει απίστευτα χαμηλά επιτόκια, δηλαδή ακόμα το διετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σε ξεκάθαρα αρνητικό επίπεδο. Νομίζω ότι με βάση το γεγονός ότι πια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κινηθεί προς την έξοδο από τα αρνητικά επιτόκια, είναι φυσικό επόμενο να δούμε υψηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα.
Τώρα, υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσον αυτή η αλλαγή που γίνεται, δηλαδή έχουμε περάσει 10-12 χρόνια όπου οι κεντρικές τράπεζες έκαναν αυτό το λεγόμενο τύπωμα χρήματος, δηλαδή αγόραζαν ομόλογα και δημιουργούσαν καινούριο χρήμα το οποίο έριχναν στην αγορά και τα επιτόκια ήταν χαμηλά. Τα χρηματιστήρια ανέβαιναν και όλοι δανείζονταν. Τώρα πάμε σε ανάποδο περιβάλλον. Οι τράπεζες θα σταματήσουν να εντός εισαγωγικών τυπώνουν χρήμα, να δημιουργούν νέο χρήμα και θα αυξήσουν τα επιτόκια. Αυτό δεν θα προκαλέσει μια προσγείωση στα χρηματιστήρια? Μπορεί να οδηγήσει σε κράχ, μπορεί να οδηγήσει σε πτωχεύσεις?
Αυτή είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι Γενάρη είδαμε μια αρκετά σημαντική πτώση στις μετοχές και σε αυτό που λέμε σε αιτήσια βάση από την αρχή του 2022 τα περισσότερα χρηματιστήρια είναι σε αρνητικό επίπεδο και μιλάω πάντα για τις τιμές των μετοχών, το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προκληθεί από το γεγονός ότι υπάρχουν οι προσδοκίες ότι, όπως είπατε, αυτή η διαδικασία θα αναστραφεί. Για μένα το ζητούμενο δεν είναι εάν θα υπάρχει προσαρμογή στις τιμές των μετοχών, γιατί θα υπάρξει. Το ζητούμενο είναι πόσο βίαιη θα είναι. Αυτό είναι λιγότερο σίγουρο, είμαι λιγότερο σίγουρος, θα έλεγα, στο πόσο βίαιη θα είναι αυτή η προσαρμογή. Θα εξαρτηθεί από πολλούς άλλους παράγοντες. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε ταυτόχρονα τις οικονομίες οι οποίες ξανανοίγουν από τις οποιασδήποτε δεσμεύσεις είχαμε εξαιτίας του COVID, το οποίο οριακά θα προσφέρει ένα boom, ας πούμε, μια όθηση στην παγκόσμια οικονομία. Έχουμε την κινέζικη οικονομία, η οποία χαλαρώνει, πηγαίνει προς την αντίθετη μεριά από ό,τι πηγαίνει ο υπόλοιπος κόσμος. Έχει χαμηλώσει τα επιτόκια, το οποίο σημαίνει ότι και αυτό θα δώσει μια όθηση στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, θα παιχτεί στο πόσο ομαλή ή πόσο βίαιη θα είναι η προσαρμογή στις μετοχές. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ομαλή. Γιατί πιστεύω ότι και πάλι, καθώς οι οικονομίες βγαίνουν από αυτές τις δεσμεύσεις που ήταν εξαιτίας του COVID, θα υπάρξει μια θετική όθηση στην ανάπτυξη, αλλά και ταυτόχρονα νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος, τουλάχιστον για τους 6 επόμενους μήνες, σε ό,τι ήταν να προεξοφλήσουν οι μετοχές στα επιτόκια, το έχουμε δει.
Τώρα στην Ελλάδα συζητάμε πολύ για την αύξηση, την απότομη αύξηση του κόστους χρήματος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, το οποίο έφτασε στο 2,3-2,5%. Είπατε προηγουμένως ότι προβλέπετε ότι θα συνεχιστεί η ανωδική αυτή τάση το επόμενο διάστημα, μέσα στο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό δεκαετές, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, που είναι σημείο αναφοράς, πού μπορεί να φτάσει?
Θα ήθελα να αποφύγω να δώσω συγκεκριμένο αριθμό και θα ήθελα να πω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν μιλάμε για τη συνολική αύξηση των επιτοκίων, αλλά και για το τι συμβαίνει στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, είναι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης οι οποίες είδαν το spread, εν πάση περιπτώσει, του δικού τους επιτοκίου σχέση με αυτού του γερμανικού, που είναι αυτό βασικά που παρακολουθούμε όλοι για να μπορέσουμε να μετρήσουμε το ιδιοσυγκρασιακό ρίσκο, εν πάση περιπτώσει.
Το πιστωτικό ρίσκο, ναι.
Ναι, ακριβώς. Έχει αυξηθεί. Κατ' επέκταση δεν είναι επικεντρωμένο στην Ελλάδα. Στην Ιταλία έχει συμβεί το ίδιο, στην Ισπανία έχει συμβεί το ίδιο, στην Πορτογαλία έχει συμβεί το ίδιο. Είναι μια λογική προσαρμογή, μια φυσική προσαρμογή στο γεγονός ότι βγαίνουμε από πάρα πολλά χρόνια τρομερής νομισματικής χαλάρωσης. Δεν πιστεύω όμως ότι μπορούμε να φτάσουμε σε δυσμενή επίπεδα, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει αυτό, θα ξαναέρθω πάλι σε αυτή τη λέξη που χρησιμοποιήσα πριν, το ιδιοσυγκρασιακό ρίσκο σε ό,τι αφορά στην Ευρωζώνη. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ό,τι είδαμε 2010 με 2015 ήταν εξαιτίας του φόβου κατακαιρμάτισης της Ευρωζώνης. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό που βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι ένα φυσικό επακόλουθο του γεγονότος ότι η νομισματική χαλάρωση αρχίζει να δουλεύει αντίστροφα. Άρα, θέλω να πω, θα υπάρξει αύξηση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσει σε πολύ δυσμενή επίπεδα.
Μάλιστα. Κύριε Γκιονάκη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Γκιονάκης, επικεφαλής της Διεύθυνσης Παγκόσμιας Στρατηγικής για τα Νομίσματα της Citi στο Λονδίνο. Λοιπόν, Γιώργο, κάπου εδώ νομίζω ότι...
Κάπου εδώ να πούμε μια κουβέντα, συμπέρασμα.
Συμπέρασμα.
Είχαμε κρίση από το 8 και μετά. Είχαμε νομισματική χαλάρωση, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες τύπωσαν συνολικά, υπολογίζεται γύρω στα 28 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το έχουν δώσει οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, οι Καναδοί, όλες οι κεντρικές τράπεζες. Ποιοι επωφελήθηκαν από αυτό? Τα χρηματιστήρια. Ποιοι είναι τα χρηματιστήρια, οι πλούσιοι. Έτσι.
Ποιοι... Δεν είναι, εγώ δεν διαφωνήσω σε αυτό. Δεν είναι μόνο πλούσιοι, γιατί τα συνταξιοδοτικά
είναι
ταμεία.
Είναι και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.
Ναι, αυτά είναι οι μεγαλύτεροι όμως παίχτες. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία, το ενεργητικό των συνταξιοδοτικών ταμείων, που είναι τα λεφτά των...
Ναι. Και αυτά για τους πλούσιους δουλεύουν. Πάνε τα συνταξιοδοτικά ταμεία και αγοράζουμε το χέρι της Google, της Amazon, του Google. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, το κεφάλαιο.
Μια στιγμή, ναι. Ο απλός
έχουμε
πολίτης,
βάλει για τις συντάξεις να εξυπηρετούν το κεφάλαιο.
Ο απλός πολίτης, ο οποίος έχει επενδύσει σε συνταξιοδοτικά ταμεία, έχει βάλει τα λεφτά του, δηλαδή μια ζωή σε συνταξιοδοτικά ταμεία. Δεν γίνεται όπως στην Ελλάδα παντού. Δηλαδή το κράτος να τα περιμένεις όλα από το κράτος. Πολλές φορές σου δίνουν τη δυνατότητα οι άλλοι να βάλεις τα δικά σου λεφτά σε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο, κάτι που θα γίνει και εδώ, νομίζω, σε κάποιο σημείο. Ξεκίνησε ήδη.
Να σου πω, οι μετοχές διπλασιάστηκαν τιμές χοντρικά.
Ναι,
οι συντάξεις διπλασιάστηκαν, οι παγκόσμιες.
Όχι σαφώς, αλλά αυτή.
Αυτό λέμε.
Αυτοί οι οποίοι επωφελήθηκαν τώρα... δεν ήταν μόνο οι πλούσιοι. Αυτό, σε αυτό διαφωνώ. Δεν ήταν
κατά
μόνο
κύριο
πλούσιοι.
Λόγο αυτό το 0,1% δεν που έχει 0,1. και το περισσότερο των μετοχών.
Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που οι κεντρικές τράπεζες επιμένανε πάνω σε αυτή την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων ήταν ακριβώς επειδή γνωρίζανε ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία είχαν επενδύσει τα διαθέσιμά τους στις αγορές. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει. Όχι τόσο εάν κάποιοι λίγοι πλούσιοι θα χάσουν τα λεφτά τους, είναι η μάζα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, Γιώργο. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Την Μαρία Κόντου.
Την Ήρα Πανανίδου και τον Νίκο Ψωμιάδη που ανέλαβε πλέον τη ρύθμιση του ήχου.
Γεια σας και χαρά σας.
Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. I tried my best to feed her appetite.